Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Nana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata pristalice Alijanse za budućnost Kosova protestirali u Prištini zbog zadržavanja Ramuša Haradinaja u francuskom pritvoru po potjernici iz Srbije.
Zločin se tražite u Srbiji, Haradinaj je oslobodilac.
Iako se Srbija već više puta spotaknula zbog sličnih potjernica, ne odustaje od njih. Amir Eko, komandant brigade u armiji BiH, spasio srpske civile tokom rata, iako je prethodno saznao kako su srpske snage...
Moju majku ubili i moju familiju pobili, zapali i žive.
Evelin Farkaš iz Atlantskog vijeća smatra da će Washington ratificirati protokol o pristupanju Crne Gore NATO prije odlaska sadašnje administracije.
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
U Crnoj Gori se nastavljaju dnevno političke igre oko Njegoša, no ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine stopiralo je svoju odluku o angažmanu oružanih snaga BiH u Banja Luci 9. januara na obilježavanju Dana Republike Srpske. Zahtjev za učešće ministarstvo je uputio predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. BiH mediji prenose da je nakon pisma iz NATO štaba da je učešće bilo kojeg pripadnika oružanih snaga u bilo kojem dijelu programa Dana Republike Srpske neustavno izmijenjena prvobitna odluka prema kojoj će sada vojni orkestar oružanih snaga moći učestvovati samo 8. ali ne i 9. januara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ponovio je večeras da ima rješenje i da će pripadnici 3. pješadijskog puka prisustovati u Banja Luci obilježavanju Dana Republike Srpske. Ivanić je novinarima u Banja Luci kazao da nema informaciju da je Ministarstvo odbrane BiH donijelo odluku da ne dozvoli da bilo ko od pripadnika oružanih snaga učestvuje u programu obilježavanja Dana Republike Srpske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da se o proslavi Dana Republike Srpske ne pitaju ni on i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, već narod koji je to izglasao na referendumu. Izetbegović je ranije izjavio da bi Nikolić trebalo da razmisli o dolasku u Banja Luku 9. januara na proslavu Dana RS-a. Policija Kosova uhapsila je dvije osobe koje su gađale kamenjem i drugim tvrdim sredstvima u pravcu autobusa u kojem su bili pravoslavni vjernici prilikom posjete Đakovici na Badnji dan. Osim materijalne štete nije bilo drugih posljedica. Nakon vjerskog obreda uz pratnju policije oni su napustili grad. Uz blagoslov biskupa sisačkog Vlade Košića u Kutini je podignuta ploča sa ustaškim pozdravom za dom spremni. Podignuta je spomen ploča poginulom pripadniku HOS-a Zdravku Bezuku, na kojoj je ugraviran ustaški pozdrav, prenosi portal Indeks. U lančanom sudaru u Nišu povrijeđeno je 17 osoba. Lokalni zvaničnici su naveli da su bespomoćni pred naletima vjetra te da se razmišlja uvođenju vanrednog stanja. I na teritoriji Hrvatske temperatura je pala ispod nule čak i duž Jadranske obale, a sela na sjeveru Crne Gore bukvalno su odsječena. Slična situacija i u drugim europskim zemljama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je danas da su okolnosti oko ruskog miješanja u predsjedničke izbore u SAD politički lov na vještice koje sprovode njegovi neprijatelji poslije poraza na izborima. Trump je u intervju za New York Times rekao da će danas saslušati izvještaje obavještajnih službi o ruskim hakerskim napadima na američke političke institucije i ponovo kritikovao veliku pažnju koja se daje ruskim cyber napadima. Rusija je počela sa povlačenjem dijela svojih vojnih snaga iz Sirije, rekao je danas načelnik generalštaba Ruske armije Valerij Gerasimov, navodeći kako će se iz te zemlje prvo vratiti mornarička flota. Američko ministarstvo odbrane potvrdilo je večeras da je Mahmud al-Isavi, vođa takozvane Islamske države u Siriji, ubijen u vazdušnom napadu. U saopštenju se navodi da je Isavi ubijen 31. decembra u napadu koalicionih snaga predvođenih SAD-om. Američki tenkovi, haubice i druga vojna oprema dopremljeni su u Njemačku u sklopu misije koja se provodi s ciljem kako bi se umanjila zabrinutost zbog potencijalnih napada iz Rusije. Ovo raspoređivanje snaga i opreme dio je operacije i plana kojeg je američka administracija obznanila u oktobru prošle godine. 9 ljudi je pogođeno nakon incidenta na aerodromu u Floridi, prenosi Reuters. Od 9 pogođenih 3 je smrtonosno, navodi isti izvor. Napadač je uhapšen i u pritvoru. Službenici sigurnosti okupili su putnike na sigurno mjesto. Papa Franjo čestitao je danas pravoslavnim vjernicima predstojeći Božić koji se obilježava po julijanskom kalendaru 7. januara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, poručio je iz Francuske da je za žaljenje što neke države još uvijek poštuju odluke bivšeg režima Slobodana Miloševića. Kosovski rukovodioci zabrinuti su zbog odluke francuskih vlasti da Haradinaj ostaje u pritvoru do službenog zahtjeva Srbije o izručenju i osuđuju Srbiju zbog provokativnog ponašanja. Zbog toga je i uslijedila odluka kosovskih vlasti da ne odobri posjet srpskog predsjednika Kosovu. Srbija poručuje da će u što kraćem roku tražiti njegovo izručenje. Dušanko Marčević i Amra Zeneli su priredili.
Ramuš Haradinaj je putem Facebooka poručio da se narod Kosova nije plašio Miloševićevih tenkova, te ni ova poternica ne može da ih zastraši. On je poručio prijateljima Srbije unutar i van Kosova da put države Kosovo niko ne može da zaustavi, a građanima Kosova srećemo se ubrzo na Kosovu. U međuvremenu premijer Isa Mustafa na zasjedanju vlade izrazio zabrinutost zbog odluke francuskih pravosudnih organa da Haradinaj ostane u pritvoru dok Srbija zvanično ne zatraži njegovo izručenje. Haradinaj je uhapšen u sredu u Francuskoj na osnovu poternice iz Srbije iz 2004. Ministarstvo pravde Srbije će u što kraćem roku od Francuske zatražiti da izruči kosovskog političara Haradinaja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ministarstva. Bivši sudija Vojnog suda Đorđe Dozet, koji je učestvovao u mnogim suđenjima za ratne zločine, kaže da ne postoji vremenski rok u okviru kojeg Srbija mora da podnese zahtev za izručenje, ali da Francuska ima pravo da od Srbije traži dokaze na osnovu koji je raspisala poternicu za Haradinajem.
Njen pravosudni sistem odlučuje da li je poternica raspisana u duhu međunarodnih propisa, odnosno da li zadovoljava sve i činjenične i pravne uslove da bi nekog procesuirala, odnosno da bi nekog mogla da izruči državi koja ga potraži. Dakle, nije to tako jednostavna varijanta da se može reći imamo rok od 15 dana, 15 za 16 dan gdje ga ta država puti.
Premijer Mustafa je rekao da su ove poternice politički i neprijateljski od strane Beograda i da nemaju zakonsku osnovu.
Stav vlade Kosova je da su ove poternice Srbije nezakonske, nepravedne, sa jasnom tendencijom da se isprovocira napetost, konflikt i da se oštete evropski procesi u regionu i šire, kazuje Mustafa.
Mustafa je rekao da su kosovske institucije angažovane na što hitnijem oslobođenju Haradinaja, a da će se od međunarodne zajednice zatražiti da se ovakva delovanja prekinu. Premijer Kosova je dodao da će se vlada angažovati na sve strane kako bi se nezakonske, nepravedne i tendenciozne optužnice Srbije nad kosovskim ličnostima što pre proglasile nevažećim. I Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja ocenila je odluku francuskih organa neshvatljivom, neprihvatljivom i paradoksalnom. Ova partija zahteva od vlade Kosova da odmah prekine dijalog sa Srbijom sve dok se ne povuku optužnice i poternice za političke rukovodioce Kosova. Također je zatraženo da se uvedu i recipročne mere, odnosno da se ne dopuste posjete srpskim zvaničnicima na Kosovu. U međuvremenu, vlada Kosova je odbila zahtjev predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da Badnji dan provede na Kosovu, uz obrazloženje da je sa zakašnjenje podneo zahtjev za posjetu. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je na konferenciji za novinare da to nije bila laka odluka, ali da će Kosovo postupiti isto i u budućnosti, kao i da će izvršiti ozbiljne napore da preispitaju mnoge stvari u odnosima sa Srbijom.
U takvim situacijama naravno da štitimo interese građana, jednog lidera koji je uradio puno za Kosovo, kao što je gospodin Haradinaj, ali branimo i prestiž i kredibilitet naše mlade države, poručuje Hodžaj.
Nikolić je povodom te zabrane rekao da je Srbija poštovala sve procedure, ali i da je Kosovo odlučilo da mu uskrati odlazak zbog, citiram, njihove strasti prema nezavisnosti i osustva mere.
Srbija ima svoje granice. Nije ta granica to što ja ne mogu da stupim na teritoriju Kosova i Metohije. Granica je otprilike negde postignuta. Sve što je jedna država, Srbija, mogla da poveri od svojih nadležnosti Kosovo i Metohiji, poverile. Čini mi se da sve ostalo o čemu bi se razgovaralo je u stvari uvod u nekakvo mirno saglašavanje sa tom nezavisnošću.
S druge strane, ministar spoljnih poslova Kosova Hodžej kaže da je uputio zvaničan zahtev da službeno poseti Francusku kako bi se sastao sa ministrom spoljnih poslova te zemlje i informisao ga o osjetljivosti slučaja Ramuša Haradinaja. On je dodao i da postoje saznanje da je Srbija proširila listu Interpola na kojoj se nalaze građani Kosova, te poručio građanima da više sarađuju sa kosovskim institucijama i ambasadama kako se ne bi desile slične situacije hapšenja. Iako napominje da bi trebalo pričekati odluku francuskog pravosuđa, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da bi odbijanje izručenja Ramuša Haradinaja za Srbiju bio još jedan međunarodni politički šamar. Janjić naglašava i da je bilo mnogo političkih zloupotreba potenica i optužnica.
Osnovna karakteristika tih optužnica za dela iz 1998-1999. je da su one donošene stvarno vođenim ideološko-propagandnim interesima Miloševića u padu.
Umeđu vremenu, u Prištini je održan protest u organizaciji Haradinajeve partije.
Raspravu Haradinaj!
Nekoliko stotina građana sa parolama na kojima piše zločince tražite u Srbiji, Haradinaj oslobodilac i uzvikujući živeo Ramuš, marširili su prema francuskoj ambasadi u Prištini. Ambasadi je predat zahtev da se procedure u slučaju Haradinaja ne odugovlače i da se pusti na slobodu. Parlamentarna grupa ove partije počela je sa sakupljenjem potpisa za pozivanje vanredne sednice povodom slučaja Haradinaj, sa koje bi se zatražio i prekid dijaloga sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Dušan Komarčević.
Amir Eko, bivši oficir JNA, kasnije i zapovjednik 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine, u ljeto 1992. spasio je 44 srpskih civila. Njegov čin tim je veći jer je tri dana prije toga događaja saznao da su srpske snage ubile njegovu majku, djeda i još 7 članova obitelji, a potom ih ispalili u napuštenoj kući. Dženana Halimović ima priču.
Odluku da dezertira iz Jugoslovenske narodne armije u kojoj je služio kao oficir u Bitoli, Amir Reko, zvani Makedonac, donio je kada je shvatio da se raspada bivša država i da se Bosna i Hercegovina nalazi u teškom stanju. Obratio se svom prijatelju, također oficiru, Draganu Simiću, koji ga je nakon višednevnog putovanja doveo do linije razdvajanja u Goraždu. Iako je znao da je školovani oficir koji će se sigurno priključiti snagama koje su branile Goražde, Dragan mu je bio i više nego podrška.
Srpske snage su zauzeli teritoriju do Ustiprače. Kuće su gorele od Višegrada prema Međađi i samo smo se susretali sa tenkovima. Tu smo doživjeli priličnu neprijatnost sa srpskim jedinicama.
Vjerovali su da se zauvijek rastaju, a skoro i da je bilo tako. Posvjedočio je Dragan Simić u dokumentarnom filmu IWPR-a Makedonac.
Sa tog punkta izlazi borac, znači čovjek sa kosom do ramena, bradom, kokardom i šajkačom i pitao kuda, kuda braću. Dokumenta smo pokazali, vojne legitimacije, pogledao je moju, nije reagovao, kad je pogledao Amiru u legitimaciju, video ime i prezime, znači promenjuje izraz lica, meni pokazuje, poslije ti dođi vam. Onda sam ja prošao iza Đakova, ušao u sam taj punkt, gdje je bilo još 4-5 boraca. Nije ni bitno sada koliko, ali znači bila jedna postaja. I istog momenta mi je rekao, hoćeš li ti da ga ubiješ ili mi?
Reko je uspio i ušao u grad, pridružio se snagama tada teritorijalne odbrane, a potom je slijedio napad srpskih snaga, koji je prijetio da 75.000 ljudi, koliko ih je bilo u Goraždu, dožive tragičnu sudbinu ostalih gradova duž Drine. Jedan od ključnih položaja bio je selo Bučje, koje je naseljeno Srbima, ali i dobro utvrđeno. Ljudi su bili naoružani i ukoliko bi se desilo da se spoje sa srpskim snagama koje su napredovale, ozbiljna opasnost je prijetila gradu. Na sastanku je donesena odluka da se selo očisti. Kaže Reko, upravo na tom sastanku saznao je i nešto što će mu život učiniti mnogo težim.
Kurir je došao da izvijesti o napredovanju srpskih snaga i ne znajući to je u komandu, u štabu, TO, je rekao da su u selu Gudelj uterani u podrum kuće i spucano je u njih i zatim je kuća zapaljena i onda je naveo imena moje majke, mog djeda, mojih 7 članova porodice.
Tri dana kasnije Reko odlazi u Bučje. Umjesto da očisti selo, on razgovara s ljudima i ubjeđuje ih da se predaju zajedno s naoružanjem. Istovremeno Goražde nemilosrdno granatiraju srpske snage, a pod komandom Reko ima ljude koji su došli iz Višegrada, Foče. pobijeni su im članovi porodice i koji su, kako su bili svjesni i mještani Bučja, bili željni osvete.
Ja sam uspio autoritetom da te ljude stavim u stranu i rekao tim ljudima, Srbima, da su moju majku prije tri dana ubili Srbi i moju familiju pobili, zapali i žive. I da se ja mogu osvetiti, ali da to ja ne želim i da oni nisu krivi što se to desilo meni i da ja faktički želim njima pomoći. I tako sam i uradio.
Milivoje Čarapić, mještanin sela, smatra da živote duguju upravo Rekinoj odluci.
I to nam je prenio i kaže, ali niste vi krivi tome. Revolt dolazi, osveta za njega, njegovu nasadu, ali taj čovjek nije to dao. Ja sam ubeđen da samo zahvaljujući njemu tu smo ostali čitav. Amir je tu, tamo je stavio malo jačnim glasom, da se sklone i da čuti. Učutko je, znači, i poslušao su. Bučijani što su živi, što smo ostali živi. Samo Bog i Amir Reko, srca Makedonaca.
Namjera mu je, kaže, da ova priča ostane spomenik njegovoj majci, ali i poruka da se mora izaći iz začaranog kruga. U pripremi je igrano dokumentarni film o ovom događaju, a postoji inicijativa da Reko bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivša zamjenica pomoćnika ministra obrane Sjedinjenih Država, sada ekspertica Atlantskog vijeća, Evelin Farkaš, u razgovoru sa Biljanom Jovičević je uvjerena da proces učlanjenja Crne Gore u NATO ne može biti zaustavljen. Pojašnjava i odlaganje odluke u Američkom senatu, koje je na dnevnom redu se trebala naći u ovom mjesecu.
First of all, they did...
Prvo treba reći da su pokušali da je odobre, ali su se dva senatora usprotivila i prema mom saznanju ta dva senatora su sada spremna da podrže pristupanje Crne Gore. Ovo nije zvanično, naravno, ali to je ono što sam čula nezvanično. Kalendar u senatu je sada zaista pun jer žele da budu spremni za razmatranje nominovanih kandidata i prijedloge za novu administraciju, kao što je kandidata za državnog sekretara kojeg je predložio novi predsjednik, kao i druge članove kabineta, tako da će glasanje za pristup Crne Gore NATO morati da se takmiči sa tim u neku ruku. Ali iskreno to je nešto što bi trebalo da zakažu veoma brzo, iako su ti senatori spremni da se saglase, onda to iskreno može biti sa jednoglasnim pristankom. To gotovo da možete uraditi telefonskim pozivom, pitati sve senatore da li ste saglasni i ako jesu, to zabilježiti i to prolazi. Ali ako neki senator ne želi skraćenu proceduru, već redovno, onda tu ima malo politike oko registrovanja podrške, ali ako je jednoglasno, onda prolazi. Ja se nadam da će to biti brzo, ali očigledno je potrebno izvršiti pritisak na Senat, jer i sa drugih strana stiže pritisak na njihov kalendar i moraju da završavaju i druge poslove.
Koliko tačno brzo Senat pitanje Crne Gore može uzeti na razmatranje u januaru i mnogi stručnjaci za evropsku sigurnost apeluju na senatore da osiguraju da Sjedinjene Države formalno odobre proširenje NATO-a prije nego što Barack Obama napusti dužnost 20. januara, da bi umanjili rizik da se Donald Trump usprotivi tome kada zvanično preuzme dužnost. Da li mislite da se to može dogoditi prije nego gospodin Obama napusti dužnost?
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Rusija se snažno protivi priključenju Crne Gore NATO-u i imajući u vidu dosadašnju poziciju izabranog predsjednika Trumpa prema Rusiji, koja zabrinjava čak i mnoge evropske članice NATO-a, da li je moguće da proces pristupanja Crne Gore bude zaustavljen?
Sve je moguće na ovom svijetu, ali bi zbog toga izuzetno zažalili, zato što je Crna Gora učinila sve što su NATO saveznici očekivali od nje u smislu da se potpuno spremila za pristupanje. Skoro sve članice alijanse su glasale da prihvataju Crnu Goru kao novog saveznika, čime su praktično poslali poruku: da, naši narodi su spremni da vas brane, da se bore za vaš suverenitet. I narod Crne Gore također je odlučan da se priključi NATO i da potencijalno žrtvuju sebe da bi zaštitili drugih 28 članica. Tako da je doneseno puno važnih odluka i uloženo puno teškog rada da bismo došli do ove tačke. A razlog zbog kojeg je to tako važno je što je to i za Crnu Goru i za Balkan još jedan korak naprijed na povećanju stabilnosti na jugu Evrope, a to je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. I nažalost, ruska vlada to zna i pokušavaju da igraju na svaku slabost na koju mogu, ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta, uključujući i ovdje u SAD-u. Tako da oni bi željeli da drže i Evropu i Balkan što je moguće slabije i ranjivije na uticaj Rusije i da čine što je moguće nečuvenije akte i prema SAD-u, a naročito prema Crnoj Gori. Stoga se ja nadam da će članice NATO-a biti odlučne i čvrste i da će sama Crna Gora ostati odlučna da postane članica NATO-a, a ako za to bude potrebno više vremena, neka bude. Ali moje očekivanje je da Kongres neće stajati za ruske agende.
My expectation is that Congress will not bend to the Russian agenda.
One of the main Jedan od glavnih argumenata onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO je strah da bi to bila nepotrebna provokacija za Rusiju. Šta vi mislite o ovom argumentu? Mislite li da je to realističan strah? Do you think that it's realistic fear?
To je smiješan argument. Crna Gora nema granicu sa Rusijom. Rusija nema nikakav neposredni interes kada je riječ o Crnoj Gori, ali Rusija na ovo gleda kao na neku vrstu takmičenja.
Evelin Farkaš iz Atlantskog vijeća. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je propala vladina inicijativa da se u Crnoj Gori ustanovi Dan Njegoša kao Dan kulture posvećen najvećem crnogorskom pjesniku Petru II. Petroviću, dnevno-političke igre nanovno su oživjele debatu o tome zašto kontroverze i dalje prate njegovu bogatu literarnu ostavštinu. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Jedan od najuglednijih savremenih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije, Miljenko Jergović, koji je bio jedan od laureata Njegoševe nagrade, sa rezignacijom i nerazumijevanjem prokomentarisao je za podgoričke medije neuspjeh da Crna Gora ustanovi Njegošev dan kao marš svom velikom pjesniku. Po Jergoviću, tvrditi za Njegoša da je genocidan pjesnik besmisleno je. Onoliko koliko genocida ima u Gorskom vijencu, napominje Jergović, toliko pa još tri puta više ima antisemitizma kod velikog Šekspira. Stoga je sve što se vrtjelo oko vladine inicijative za proglašenje Njegoševog dana za Jergovića politička manipulacija i olako arbitriranje onih koji nisu kompetentni za kulturu i umjetnost. Ne tako davno, povodom godišnjice Njegoševog rođenja, na svom Facebook profilu zapisao je:
Naši suvremenici s njegovom su veličinom imali mnogih problema. Jedni koji su ga koristili da opravdaju svoje ratna zlodjela i drugi koji su u njemu vidjeli krivca i inspiratora stradanja svojih suplemenika. Ni jedni ni drugi nisu Njegoša čitali, niti su ikad razumjeli što je to književnost i čemu ona služi.
I ugledni crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović primjećuje kako je oduvijek bilo pokušaja da se Njegoš zloupotrebljava i da služi za razna potkusurivanja, bilo politička, bilo nacionalna.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnik, a ne da se tumači za ugla današnjice. Jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Tako da to su zloupotrebe i političke igranke. Također, ako bi sudili Gorskom vijencu, onda bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim, i pjesmi o Rolandu i mnogim drugim dijelima i čitavom epu. Dakle, sve to pitanje konteksta vremena.
Posljednjih godina posebno svjedoci smo osvojatanja Njegoša i baštinjenja njegovog dijela kao pripadnika ovog ili onog naroda, vještačke dileme da li on crnogorski ili srpski pjesnik. Profesora i književnika Dragana Koprivicu iz Prosrpske demokratske narodne partije pitali smo koliko se Njegoš da svojatati na nacionalni ili bilo koji drugi način.
Citirat ću jednu moju vrsnu koleginicu Anu Pejanović koja je rekla: Njegoš govori za sve nas. I mislim da je to prava rečenica kojom je sagledana sva ova moja u principu ljudska crnogorska priča. Dakle, Njegoša ne treba svojatati jer on govori u ime svih nas i ono što je suština Crne Gore, njeno biće, nalazimo u ličnosti Njegoša, u Njegoševim stihovima. Dakle, Njegoš je alter ego Crne Gore, on je naše drugo ili prvo ja.
pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vijenca, čija istraga Poturica doživljena kao preteča ovovremenog etničkog čišćenja muslimanskog ili bošnjačkog naroda, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar i akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder. Kaže da je Njegoševa estetika kao književnika nesporna, ali ne i njegova etika. Problem po Rastoderu nije u Gorskom vijencu, već u njegovoj upotrebi.
Prosto ima jako mnogo pitanja o kojima vredi raspravljati i o kojima vredi diskutovati. U Crnoj Gori to ne uspijeva, jer je jednostavno Njegoš uzdignut na nivou totima, te bi svaka njegova desakralizacija u stvari od dobro dijela javnosti se tumači kao nešto što je prosto nenaučno i nešto što je izvađenje Njegoša izvan konteksta vremena. To je najčešća odbrana. Međutim, niko još nije objasnio zašto Crnogorci u sve ratove do sada išli sa slikom Njegoša.
Podsjetimo, u vrijeme kada je Njegoš pisao Gorski vijenac, Turska je nastojala da slomi svaki otpor u Crnoj Gori. U tim okolnostima Njegoš je zagovarao oslobodilačku pobunu opjevanu kao istraga Poturica. No, kako je zapisano u Wikipediji, njegov humanizam sadržan je u činjenici da ne teži uništenju svega što je neprijateljsko. Njegoš je za akciju, ali samo dotle dok neprijatelj konačno ne shvati da svako ima pravo na svoju slobodu. Dovesti neprijatelja tom saznanju osnovni je smisao njegove etike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
30 osoba, većinom redovitih sudionika okupljanja krajnje desnice, prisustvovalo je obradu posvećenja vode u organizaciji nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve u središtu Zagreba. To nema veze sa religijom, nego je posrijedi ustašofilski egzibicionizam, kažu eksperti našem Enisu Zebiću.
Pod imenom posvećenja vode povodom bogojavljenja u organizaciji virtualne Hrvatske pravoslavne crkve održano je na Zagrebačkom trgu Petra Preradovića, nedaleko pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg, okupljanje 30 građana, najvećim dijelom poznatih prosvjeda ustašo-nostalgičarske krajnje desnice. O kakvom se skupu radilo najbolje će ilustrirati dio uvodnog obraćanja organizatora događanja, novinara Marka Jurića.
Zašto se Hrvatska srami svojih Hrvata pravoslavne vjeroispovijesti? Možda zato što oni ne pjevaju četničke pjesme. Možda zato što u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi nisu dobrodošle političke barabe, predstavnici šefa srpske vlade koji dođu usred Zagreba prijetiti hrvatskom narodu. I to pred kompletnim hrvatskim državnim vrhom koji nije smogao hrabrosti da toj političkoj barabi kaže gubi se tamo u svoj četnički brlog u Beograd odakle si došao.
Jurić je ovo događanje priredio u ime fantomske udruge Velebit, a on je u središte pozornosti javnosti došao kada je kao voditelj u emisiji jedna od zagrebačkih lokalnih televizija vrlo neprofesionalno komentirao nakon što je pustio video zapis u kojem mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije sudjeluje u pjevanju pjesme koja slavi ratnog zločinca, četničkog vojvodu popa Momčila Đujića. Potom je, kada je TV postaja kažnjena sa 3 dana neemitiranja, bio među organizatorima prosvjeda par tisuća ljudi, a pred 10 dana otpušten je jer je u emisiji tražio da svi u Hrvatskoj iz inata pozdravljaju ustaškim pozdravom. Nakon takvog uvoda, obred posvećivanja vode obavio je samozvani arhijepiskop nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve, inače bugarski svećenik Aleksandar.
Blagočestivamo hrvatskom narodom.
Iako su sudionici skupa tvrdili drugačije, Hrvatska pravoslavna crkva postojala je kao Pavelićev projekt samo od 42. do 45. Vodili su je većinom ruski emigrantski svećenici koje je predvodio samoproglašeni patrijarh Germogen, koji je kao i ostali čelni ljudi tog projekta likvidiran 45. Inicijativa da se HPC oživi postoji na marginama Hrvatske krajnje desnice, ali niti jedna garnitura hrvatskih vlasti nije ih željela registrirati. Jurić je poručio hrvatskim vlastima da osiguraju Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi prostor za održavanje obreda, inače će se i dalje ovako javno okupljati u središtu Zagreba. To nema nikakve veze sa religijom, već je to ustašofilski egzibicionizam, komentirao je današnji događaj za naš program sociolog religije, bivši jugoslavenski hrvatski diplomat Ivica Maštruko.
To je samo nacionalistička jedna grupacija, vjerojatno i ustašofilska koja, dakako pozivajući se na Germogena i sve ostalog, želi kroz taj vid dobiti pažnju u javnosti, ništa drugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da deli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih poternica.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Dok se političari raspravljaju u Banja Luci, traju pripreme za proslavu 9. januara.
Naravno da je napravljen jedan senzacionalistički i nacionalistički spektakl na svim stranama. Od toga da Milorad Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko na treći kuk ne izađe na tu nekakvu paradu, pa do čitave priče je Sarajevo govori da će biti četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi.
U Zagrebu priređen prijem povodom predstojećeg Božića, domaćin hrvatskoj vladi prigovorio zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca.
Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina, na tome mjestu, ne može a da ne bude proizvedeno.
O pritvoru za odavanje službene tajne dvojici srpskih policajaca koji su pratili Aleksandra Vučića u Srebrenici kada je napadnut 2015. advokat Božo Prelević.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu.
Beogradski nedeljnik NIN mora da plati 2.500 evra kazne po tužbi ministra policije Stefanovića. Nekadašnji šef misije UN-a na Kosovu Soren Jessen-Petersen poziva na jasni stav Evropske unije prema Srbiji.
slobodnaevropa.org.
Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da deli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih poternica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića 2010. u Londonu, potom hapšenje generala armije BiH Jovana Divjaka u Beču 2011. a 2003. privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija. Svi su oni pušteni na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu, pripremila Branka Mihajlović.
Na pitanje da li će Srbija tražiti od Francuske izručenje Ramuša Haradinaja, premijer Aleksandar Vučić je odgovorio.
Nego šta ćemo? Najkraći odgovor. Nego šta ćemo, nego to tražimo. Imamo čoveka za tolika dela, naše tužilaštvo za tolika dela da ne možete da ih pobrojite. Od Glođana do Radonjićkog jezera, nego šta ćemo, nego da tražimo.
Vučić je novinarima u vladi Srbije rekao da tužilaštvo ima brojne optužujuće stvari protiv Haradinaja i da niko nema pravo da ruši odluke nezavisnog organa.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Tužilaštvo za ratne zločine ima otvorenu istragu protiv bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja, a u međuvremenu su prikupljeni i novi dokazi koji omogućavaju da istraga bude proširana, rekao je za Radio Televiziju Srbije rukovodilac Tužilaštva za ratne zločine Milan Petrović. On kaže da je Srbija zadovoljna postupkom Francuske.
Mi smo lično zadovoljni da se po poternici
srpskog pravosuđa postupa u zemljama Evropske unije.
Milica Kostić, direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, predviđa da će Haradinaj biti brzo pušten.
Ona će se rukovoditi tom Evropskom konvencijom o ekstradiciji, kojom se, na primjer, također rukovodio sud u Engleskoj kada je odlučivao o zahtevu za izručenje Eju Paganića i da taj sud smatra da je to suđenje politički motivisano. I mislim da će nesumnjivo Ramuš Haradinaj i njegovi advokati isto to tvrditi sada kada budu imali ročište u Francuskoj.
Pored hapšenja pa puštanja Haradinaja u Sloveniji 2015. po srpskoj poternici su prošle godine hapšeni još neki građani Kosova, nekadašnjeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova i šefa protokola Ministarstva kosovskih bezbednostnih snaga Gafura Dugolija uhapsila je makedonska policija na prelazu Blace, koji mjesec kasnije u septembru 2016. u Srbiji je određen pritvor Nehaju Tačiju, direktoru regionalne kosovske policije za Mitrovicu, a onda i Hilmiju Kelmendiju. Svi su ubrzo pušteni. Formiranjem Međunarodnog specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu sa početkom rada 1. januara 2017. činilo se da će se stvari promeniti. Podsjetimo, sredinom novembra prošle godine je glavni tužilac novog specijalnog suda David Švendiman rekao da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike Oslobodilačke vojske Kosova, da mu je glavni istražitelj specijalnog istražnog tima Evropske unije Clint Williamson ostavio solidnu osnovu dokaza. Zar onda nije logično da Srbija preda dokumentaciju specijalnom sudu i sačeka ishod budućih suđenja? Milica Kostić kaže da je bilo takvih nagoveštaja, ali da ne zna razlog zašto se od te strategije odustalo.
Kada su počeli razgovori o uspostavljanju tog suda, mi smo imali javne deklaracije najviših predsjednika države u kojima obećavaju pomoć i podršku tom specijalnom sudu, ali evo kada vidimo unazad ovih nekoliko događaja, kao što je se bilo sa Haradinajem, kao što je bilo sa hapšenjem Nedžada Tačija, čini se da je Srbija promijenila svoju politiku i duboko verujem da je to štetno za interese Srbije i njenih građana i žrtava koje žive na teritoriji Srbije.
Srbija je imala problem i sa drugim državama u regionu zbog Interpolovih optužnica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića 2010. godine u Londonu. Hapšenje bosanskog generala Jovana Divjaka u Beču 2011. a mnogo ranije 2003. i privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija, također po poternici Srbije. Svi oni su brzo pušteni na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Koga vređa, kome se osporava 9. januar? Čemu će služiti parada tog dana u Banja Luci, sa limenim orkestrom ili bez njega? Ko ne poštuje državu Bosne i Hercegovinu i najviše sudske instance slaveći antiustavno? Čak ni sva ta pitanja nisu desetina medijskog bombardovanja političkim stavovima najviše iz Banja Luke i Sarajeva, uz povremeno uključivanje Beograda i Zagreba. Prilog Milorada Milojevića.
Posljednji fokus u priči o obilježavanju 9. januara je svakako odluka državne ministarke odbrane Marine Pendeš da dozvoli prisustvo tokom proslave Dana Republike Srpske vojnom orkestru oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok zbog te odluke trpi strašne kritike, zahtjeve za ostavkom i prijetnje tužbama iz Sarajeva, ništa manje nije nezadovoljan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik ističe da će se smatrati da su oružane snage Bosne i Hercegovine neprijateljski nastrojene prema Republici Srpskoj ukoliko ne bude odobreno učešće trećeg puka na paradi.
Očekujemo od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Mladena Ivanića, da je da nedvosmislen nalog učešća ovog puka u obilježavanju Dana Republike.
Predsjedavajući predstavničkog doma BiH Šefik Džaferović izjavio je da od vojnika očekuje da poštuju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da se ni slučajno ne upuštuju aktivnosti koje ih mogu dovesti pred sud BiH.
Svako onaj ko se upušta u bilo kakvu aktivnost vezano za obilježavanje 9. januara upušta se u rizik da učini krivično djelo.
Oglasio se i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, istakavši da ne vidi nikakav spor u obilježavanju 9. januara, jer je donesen novi zakon o Danu Republike Srpske koji nije osporen.
Pozivanje na
odluku Ustavnog suda prilikom praktične zabrane učenicima Višavinskog puka Republika Srpska da učestvuju u manifestacijama povodom obeležavanja 9. januara potpuno nezakonito. To je nastavak osione politike koja je prisutna u Sarajevu i mislim da će ovo biti uvod u veoma ozbiljno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Buru reakcija izaziva i najava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će doći i na obilježavanje 9. januara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je Nikolića da razmisli o tome. S obzirom da je 9. januar kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Zarad nekih boljih odnosa u koje se svi zaklinjemo, neka razmisli o nekim činjenicama. I mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom evo stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Nikolić je odgovorio Izetbegoviću da nema namjere odustati od posjete Banja Luci. Za razliku od njega, srpski premijer Aleksandar Vučić u vrijeme obilježavanja Dana Republike Srpske boravit će u posjeti Indiji.
Oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Siguran sam da će jedan značajan broj ministara prisustvovati tome Danu Republike Srpske. Što se tiče moje poruka je da Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske.
Dok političari raspravljaju i potpiruju, narod je taj koji je primoran da sav taj politički cirkus nijemo posmatra, navodi kolumnista Dragan Bursać.
Prvo, samo obilježavanje 9. januara je jedna šarada. Znamo da je to neustavno, da su na odluku da je neustavno obilježavanje pristali prije svega predstavnici Republike Srpske koji sad obilježavaju nešto što je neustavno. Naravno da je napravljen jedan nacionalistički spektakl na svim stranama. Ne znam, od toga da Milo Radodi kaže da će oružane snage biti neprijateljski ukoliko na treći puk ne izađe na tu nekakvu paradu, pa do čitave priče gdje Sarajevo govori da će biti, ne znam, četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi, tako da je isto napravljen jedan prvoklasni šou.
Mimo političkih previranja, uži centar Banja Luke već je okićen sa stotinama zastava Republike Srpske, čiste se posljednje količine snijega sa trgova i glavne ceste kuda bi trebala da prođe parada. Entitetska vlada izvanično 9. januar proglasila neradnim danom. Tako se 9. januar ove 2017. godine obilježava najnaglašenije, najznačajnije i sa najviše aktivnosti i uključenih resursa u odnosu na sve dosadašnje proslave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O političkim varnicama između predstavnika Hrvatske i srpske manjine čak i povodom Božića. Predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac priredio četvrtak u Zagrebu tradicionalni prijem povodom Božića i pozvao na toleranciju. Prijemu je prisustvovao i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je rekao da je politika vlade poruka stabilnosti dobrosusjedskih odnosa i rješavanja otvorenih pitanja. No domaćin je prigovorio hrvatskoj vladi zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca. Javlja Eni Zebić.
Nakon burne, neizvjesne i po mnogo čemu konfliktne prošle godine, nova vlada Andreja Plenkovića donijela je smirenje i najavu vremena bez konflikata i vremena posvećenog rješavanju problema svih građana, uključujući i one srpske nacionalnosti. Pohvalio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac svog gosta na domjenku, premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. A onda je uslijedilo jedno ali, podsjećanje na postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima u mjestu Jasenovac, na kojoj je u grbu jedna od veteranskih udruga i ustaški pozdrav za dom spremni.
Da nije bilo ploče u Jasenovcu, ta atmosfera, to iščekivanje, sigurno gotovo ničim ne bi bilo stavljeno u sjenu. Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina, na tome mjestu, ne može, a da ne bude proizvedeno.
To nije jedini problem. Od preko 570 potrebnih udžbenika za srpsku manjinu u Hrvatskoj, u funkciji njih svega 115, a u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske ima obitelji koje žive sa svega 120 eura mjesečno.
U nekim obiteljima to je i manje. Ukoliko želimo da u tim sredinama sačuvamo elemente života, moramo o tome biti posvećeni. I bit ćemo, i na osnovi onoga što smo dogovorili sa premijerom i sa vladom, imamo najbolje razloge da vjerujemo da će tako biti.
Premijer Andrej Plenković kazao je kako moderna Hrvatska, koja želi urediti odnose sa svim manjinama, danas ima vladu koju podržava svih 8 zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.
Osobno sam želio da to tako bude i želim da to tako bude i u budućnosti, jer je to najbolji način za kvalitetno ostvarivanje prava svih manjina u Republici Hrvatskoj. One su ugradile važne aspekte programa ove vlade. Hrvatska država poštuje svoje manjine, učinit će maksimum napora da se život i srpske zajednice u Hrvatskoj i drugih manjina odvija na najkvalitetniji mogući način, sukladno našim gospodarskim i socijalnim mogućnostima.
Plenković je kazao kako njegova vlada šalje poruku stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa i odlučnog rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima i svoj govor završio prigodnom čestitkom.
Želim danas svim vjernicima zaželiti sretan Božić, mir Božji, Hristos se rodi.
Okupljenima se obratio i izaslanik srpskog premijera Vladimir Božović.
Svim Srbima i svim institucijama u Hrvatskoj upućujemo poruku zajedništva, sloge i pojačane aktivnosti na ostvarivanju svoje misije i uloge, uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima, kada god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima.
Neslužbeno doznajemo da mu je preneseno kako Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova tu njegovu izjavu ocjenjuje neprimjerenom. Premijer Plenković nije želio komentirati Božovićevu izjavu, dok je Božović kasnije novinarima pojasnio kako je mislio na sredstva u europskim institucijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika MUP-a koji se sumnjiče za odavanje službene tajne u vezi sa svojim aktivnostima prilikom posjete premijera Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. kada je napadnut. Štampa navodi da se radi o policajcima koji su radili u upravi kriminalističke policije, koji su za televiziju govorili o svom angažmanu u Potočarima. Više detalja Branka Trivić.
Predsjednik sindikata policije Sloga Dragan Žebelja naveo je u saopštenju da su saslušani Vladan Trbović i Milan Dumanović, a da je prema saznanjima advokata predmet proglašen tajnim, što znači da ono o čemu se govorilo prilikom saslušanja ne može biti objavljeno. Osumnjičeni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu koje će sprovesti istragu protiv njih, a sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor da ne bi ometali postupak uticajem na svedoke, rekla je portparolka suda Bojana Stanković. Bože Prelević, advokat i koministar policije u vladi Zorana Đinđića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka o pritvoru skandalozna i da nije mogla biti donesena bez pritiska na sud.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu smislio da ljudima koji su nešto napisali i dostavili ministarstvu unutrašnjih poslova, da im on odredi pritvor. To se ne određuje bez pritiska na sud. I ja mislim da je ovo skandalozna odluka istražnog sudije Višeg suda. I to je taj njihov izbor u pravosuđu. Znači, vi imate nekoga koji je pre više mjeseci nešto napisao i kao takvu predstavku i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u dostavio nadležnim ljudima. E sad se podnosilac krivične prijave stavlja u zatvor.
Kaže Prelević. On ističe da je cilj određivanja pritvora za ovu dvojicu policijskih službenika represija, a ne vladavina prava.
Jer da je postojala vladavina prava, oni po tim uslovima ne bi mogli da odu u Bosnu. I sad, pošto je to vidljivo, onda trebamo da razbijemo ogledalo, a ne da utvrdimo ko je kriv, zašto su ti ljudi bili u Bosni na način koji je suprotan zakon.
Ukazuje Prelević. U odgovoru na pitanje šta je to u njihovom boravku u Bosni i Hercegovini bilo suprotno zakonu, Prelević postavlja nekoliko ključnih pitanja.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu. To nije moglo po međunarodnim ugovorima. Iz toga se rodio problem. A ne kako su oni otišli bez službene legitimacije. Oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak u Bosni nije mogao da bude po zakonu.
Pojašnjava Prelević. Regionalni mediji preneli su da su privedeni VT i MD, koji su ranije radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje. VT je, kako je objavljeno, prekinut radni odnos u disciplinskom postupku pre nekoliko meseci, dok Dumanović i dalje radi u policijskoj upravi Pančevo. Kako navode mediji, VT i MD su u izjavama za Al Jazeera Balkan 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina bez legitimacije i naoružanja poslani na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. godine kada se dogodio napad na srpskog premijera. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O pritiscima na medije u Srbiji. Ministar policije Nebojša Stefanović dobio je tužbu protiv nedeljnika NIN zbog teksta i naslovne strane Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male. Visina kazne je maksimalna oko 2400 evra. Za razliku od ovog slučaja, takva efikasnost nije pokazana u slučaju nezakonitog rušenja u beogradskom kvartu Sava Mala, na koje se tekst i odnosio. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Sa prvim danima nove godine stigla i presuda nedeljniku NIN po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića. Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a, kaže da je s obzirom u kakvoj državi živimo osuđujuća presuda manje više očekivana.
Visina kazne je maksimalna koliko je Nebojša Stefanović i tražio, koji nas je tužio kao građanin, mada moram da priznam da mi nije od početka bilo jasno zbog čega smo uopšte na suđenju kada mi protiv građanina Nebojše Stefanovića nismo imali apsolutno ništa protiv, već samo protiv ministra policije Nebojše Stefanovića, zato što smatramo da je kao ministar policije ključni i najodgovorniji čovjek za sve ono što se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila u Sava Mali i za svih ovih 8 meseci koliko istraga praktično tapka u mestu.
Šokirani smo brzinom suda, kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog nezakonitog rušenja u Sava Mali u postizbornoj noći 24. aprila.
Da je jednostavno očigledna poruka da niko ne treba postavljati nezgodna pitanja vezana za ono što se desilo u Hercegovačkoj. Jednostavno rade ono što je njihova politika i u pravosuđu. Znači, oni jednostavno rade ono što im odgovara, koriste pravosuđe onako kako im odgovara. Mi imamo sada jedan rekordno brz proces koji se sada završio. Sve je očigledno.
Glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk kaže da je postao optimista, jer smo videli da je pravna država počela da deluje i da građani mogu da se nadaju da će njihovi desetogodišnji i dvadesetogodišnji sporovi uskoro biti rešeni.
Evo, videli smo krajem prošle godine da je oslobođen i Bogoljub Karić. Posle 10 godina skoro traganja za nekakvim dokazima, čak je bila Interpolova potjernica za njim. Dakle, a mi smo osuđeni za praktično manje od 5 mjeseci. To je mi uliva nadu da se stvari u ovoj državi pomeraju nabolje. Možda je doprinalo to i otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Dokaz od toga je da mnogi nisu vjerovali da će Sava Mala ikada dospeti do sudskih organa. Evo vidimo, nađeni su i prvi krivci.
Stefanović je na suđenju rekao da su mu povrijeđeni profesionalni ugled i čast, dok su Petrušić i Ćulibrk izjavili da ni jednom riječi u tekstu nisu tvrdili da je Stefanović rušio objekte u Hercegovačkoj ulici, već da su govorili o njegovoj političkoj odgovornosti kao personifikaciji prvog čovjeka policije. U međuvremenu, bez obzira na uporna insistiranja javnosti i brojne proteste građana, nema odgovora ko je rušio Sava Mali i ko je dao nalog policiji da ne reaguje, odnosno ko je suspendovao pravnu državu u noći između 24. i 25. aprila. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić kaže da je posle ove presude potpuno jasno da u Srbiji postoje ljudi prvog i drugog reda.
Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Stefanović, presude se donose u njihovu korist veoma kratko. Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Karić, bez ikakvih problema zastareva krivični progon. Njih ima malo, oni su politička i poslovna elita, svi mi ostali smo ljudi drugog reda.
Sramno je da ministar policije već 8 meseci ne ume ili neće da istraži ko su bili ljudi koji su pod fantomkama hapsili i maltretirali građane u Savamali, niti zašto se niko u policiji nije odazvao na njihove pozive za pomoć, kaže novinarka Antonela Riha.
Sve što o tome znamo, znamo iz izveštaja zaštitnika građana i medija koji su pokušavali da istraže taj kriminal za koji su, kako je sam premijer rekao, odgovorni neki idioti iz gradske vlasti. Ovakvom sramnom tužbom, još sramnijom presudom koju, kako vidim, je potpisao sudija Slobodan Keranović, šalje se poruka javnosti i posebno medijima da ne smemo da postavljamo pitanja, da ne smemo da istražujemo, da ne smemo da tražimo odgovore i da apsolutno ništa u ovoj zemlji, ni pravo, ni pravda, ni institucije, pa ni novinarski ili medijski integritet nisu preči od duševnog bola, časti, ugleda nekog fantoma ili vlastodržca, odnosno od njihovog interesa.
Viši sud je dakle presudio da Nebojša Stefanović nije glavni fantom iz Savamale. A ko je? To pitanje NIN će, ako bude potrebno, postaviti nadležnim državnim organima još 300.000 puta, sve dok se ne otkrije ko je sa fantomkama na glavama i po čijem nalogu rušio po centru Beograda u noći između 24. i 25. aprila, saopštilo je uredništvo NIN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o stavu zvaničnog Beograda prema Kosovu. Evropska unija bi morala prema Srbiji jasnije da nastupite, da joj stavi do znanja da je prekid destabilizacije Kosova neophodan na njenom evropskom putu, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Soren Jessen Petersen. To znači, navodi on razgovor sa kolegom Arberom Vlahijom, i prekid svih delovanja države Srbije na severu Kosova.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Soren Jessen Petersen je naveo da Evropska unija mora da bude jasnija prema Srbiji tako što će ostaviti do znanja da je za napredak na evropskom putu potreban prekid destabilizacije Kosova, uključujući i prekid delovanja na severu. Meni je žao naroda koji živi na severu, tamošnji Srba. To zato što su bili iskorišćeni kao sredstvo vlade u Beogradu i zato što rukovodioci Kosova nisu bili dovoljno jasni u svojim naporima da pristupe Srbima koji tamo žive, kazuje Petersen. Glavni problem s kojim Evropska unija treba da se bavi jesu destabilizirajući napori Srbije, poručio je on. Navodeći da su i Srbija i Kosovo seli za pregovarački sto zbog Evropske unije, on ističe da prava volja za rešavanjem problema u interesu dve države i regionalne stabilnosti ne postoji.
I think that dialogue is very important.
Mislim da je dijalog veoma važan i bilo je napretka, iako se zasniva, tako reći, na strah od odustajanja od nečeg ili nečeg više. Dijalog treba da se nastavi, ali Evropska unija treba da bude jasna o sporazumima koji se nisu sproveli. Poruka Srbiji treba da bude snažnija, ali naravno da i Kosovu treba da se stavi do znanja da je u dijalogu odgovorna za konstruktivni pristup i za sprovođenje postignutih sporazuma, ističe Petersen. Posjećajući da više nije na Kosovu i da se o Kosovu uglavnom informiše putem medija, Petersen dodaje da je Kosovo i pored nedostataka uspelo da konsoliduje svoju nezavisnost. Ipak, dodaje on, razočaravajuće je to što se Kosovo danas suočava sa istim problemima iz vremena kada je on bio administrator i kada je Kosovo postalo nezavisno.
Organized crime, corruption.
Dakle, postoji problem organizovanog kriminala, korupcije i naravno to je povezano sa nedostatkom ekonomskog razvoja. Ekonomija je slaba, nezaposlenost na visokom nivou. Ovi problemi su se odrazili i na činjenicu da je preko 70.000 građana Kosova pokušalo da zatraži azil u Evropi. To govori da se ljudi udaljavaju sa Kosova, uglavnom mladi, jer nemaju nadu da će političko rukovodstvo shvatiti da mora da reši korupciju i organizovani kriminal, ne samo lepim rečima, već i delima, nabaje Petersen. On je dodao da Kosovo, nažalost, ima istu generaciju političkih rukovodioca koji su bili na vlasti pre nezavisnosti.
You look at the pictures from then.
Pogledajte samo njihove slike, radi se o istima. Ovi politički rukovodioci su van realiteta. Zato smatram da je Kosovu potrebna nova generacija političara. Pokret Samoopredeljenje ima nešto mlađu generaciju, ali nažalost ovaj pokret više narušava nego što gradi kosovsko društvo, kaže Petersen. On dodaje da osim volje za vlast, političari Kosova nemaju drugi cilj za napredak.
They are simply not role models.
Jednostavno nisu model za građane i za nove generacije. Bez vizije, bez jasnih ciljeva, bez nekog ko može da ujedini zemlju, jako je teško da se postigne napredak, poručuje Petersen. Bivši specijalni predstavnik UN-a na Kosovu dodaje da je dobro što je Kosovo sarađivalo pri formiranju specijalnog suda za ratne zločine, s obzirom da se nije pokazalo zainteresovano u vladavini zakona unutar zemlje. Sud će još jednom dokazati Kosovu, političkom rukovodstvu i društvu da zemlja ne može ići napred ukoliko se ona ne zasniva na vladavini zakona. Petersen dodaje da je za žaljenje to što građani Kosova još uvek ne mogu da putuju bez vize i što ne uživaju ista prava kao sve zemlje Evrope, a to se stavlja na teret nedostatku političke volje. Videvši ono što je urađeno ili bolje rečeno ono što nije urađeno, ja razumem zašto ljudi gube poverenje u sposobnost političkog rukovodstva da uradi ono što je potrebno, a sada je najvažnije upravo vizna liberalizacija, zaključuje Petersen. Razgovor vodio Arbar Vlahiju, priredila Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju magazina Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.